Երևանում երեք ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի, հուլիսի 21-ն է։ Ժամանակ Երևան թերթի բանտարկված խմբագիր Արման Բաբաջանյանն ասում է, որ վիրահատության կարիք ունի։
Ունենք պատկերը գլխուղեղի նկարահանման, կա ուռուցք։
Նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի շտաբի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ։ Ընդդիմության ճամբարում նախատեսվում են բանակցություններ միասնական դիրքորոշում որդեգրելու հարցով։ Ժիրար Սեֆիլյանը քննադատում է ոչ միայն իշխանություններին, այլև ընդդիմադիր գործիչներից շատերին, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը կանգ չի առել թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ, երեք հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն և ընդգծել. Պաշտոնական Անկարան դրական զարգացումներ է սպասում հոկտեմբերին երկու երկրների ֆուտբոլի հավաքականների միջև կայանալիք հանդիպումից առաջ։ Թուրքական ժամանի հաղորդման արտգործնախարարը խուսափել է հստակ պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք հայ-թուրքական սահմանը կբացվի մինչև այս տարեվերջ։ Այդուամենայնիվ ընդգծել է, որ դրական զարգացումներ են ակնկալում 2009 թվականի ընթացքում։ Մոսկվայում կայացած վերջին հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները որոշակի առաջընթաց են արձանագրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքներից մի քանիսի շուրջ։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Նեստերենկոն և հավելել, թե մի շարք հարցերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները մերձացել են, բացի այդ քննարկման են դրվել նոր թեմաներ։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը նաև հաղորդել է, թե Միսկի խմբի համանախագահները աշնանը կշարունակեն նախապատրաստական աշխատանքները, որից հետո կարելի ակնկալել ևս մեկ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցը Ուկրաինա։ Այսօր նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Ամերիկայի փոխնախագահը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, եթե դա է ուզում Ուկրաինայի ժողովուրդը։ Յուրաքանչյուր պետություն իրավասու է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել դաշնակիցներին ընտրելու վերաբերյալ, որևէ երկիր իրավունք չունի խոչընդոտել կամ իր կամքը քթելադրել, հայտարարել է Ջո Բայդենը։ Հիշեցնենք, ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը մասնավորապես Դաշինքին Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցությանը խստիվ ընդդիմանում է Ռուսաստանը։ Անդրադառնալով պաշտոնական Մոսկվայի հետ լարված հարաբերությունները վերաբերնելու Բարակ Օբամայի վարչակազմի պատրաստակամությանը, Ջո Բայդենը հայտարել է, թե դա ոչ մի կերպ չի արվելու Ուկրաինայի հաշվին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել նախկին խորհրդային միության երկրների ինքնավարություններին, անկախությանն ու ազատությանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններից հետո Ջո Բայդենը կմեկնի Թբիլիսի։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երեկոյան ելույթով դիմել է խորհրդարանին և մի շարք բարեփոխումներ առաջարկել երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Նախագահը մասնավորապես առաջարկել է Թբիլիսի քաղաքապետի ուղիղ ընտրություններ անցկացնել, կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով ձևավորել, ինչպես նաև ընդդիմադիր անդամներ ներգրավել հանրային հեռուստատեսության տնօրենների խորհրդում։ Հիշեցնենք, Վրաստանի ընդդիմությունը նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով ապրիլից Թբիլիսիում բողոքի շարունակական ակցիաներ է անցկացնում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանն ու Բելարուսը երբեք չեն հրաժարվի միմյանցից և համատեղ զարգանալու գերակայությունից։ Վերջերս երկու երկրների հարաբերություններում որոշակի սառնություն էր նկատվում, հատկապես այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Մոսկվան մերժեց $500 միլիոն վարկի տրամադրումը Մինսկին, քննադատելով վերջինիս վարած տնտեսական քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի ամենածանր պահն արդեն անցել է, այդուամենայնիվ դեռևս հսկայական աշխատանք է պետք տանել տնտեսության կայունացման ուղղությամբ։ Օբաման ևս մեկ անգամ պաշտպանել է իր վարչակազմի որոշումը ֆինանսական խոշոր ինստիտուտներին աջակցելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ դրա արդյունքում հնարավոր է եղել խուսափել ֆինանսական համակարգի փլուզումից։ Ռուս-ամերիկյան հաջորդ բարձրաստիճան հանդիպում արտգործնախարարների մակարդակով տեղի կունենա վաղը Թայլանդում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Երկու երկրների թիվ մեկ դիվանագետներն այստեղ են ժամանում այսօր մասնակցելու հարավարևելյան Ասիայի երկրների ինտերակցիոն համաժողովին։ Հանդիպման հիմնական թեմաներն են Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Բիրմայում և պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Թուրքիայի արևելյան գյուղերից մեկում այսօր մի տղամարդ երկու որդիների հետ անկանոն կրակ է բացել հարևանների ուղությամբ, սպանելով 6 մարդու և վիրավորելով 7-ին։ Հանցագործության դրդապատճառները դեռևս հայտնի չեն, տեղի պաշտոնյաներից մեկը սակայն հայտարարել է, թե շրջանառվող լուրերի համաձայն մարդասպանները հոգեկան շեղումներ են ունեցել։ Միջադեպից հետո մարդասպանները դիմել են փախուստի։ Թուրքիայի դեռ թերզարկացած շրջաններում, որտեղ բարձր անգրագիտության մակարդակը տարաձայնությունները հաճախ են լուծվում զենքի ուժով, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, հիշեցնելով նման մի դեպք էր տեղի ունեցել մայիսին, երբ երբ Հարսենյաց հանդեսի ժամանակ դիմակավոր հանցագործը սպանել էր 44 մարդու, ավելի քան 10-ին վիրավորել։ Սրանք էին ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ 2006 թվականից բանտում է գտնվում ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, ով 3.5 տարով ազատազրկվել էր պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Նրան վաղաժամկետ ազատելու բազում դիմում հորդորները մերժվել են։ Սեպտեմբերին ազատազրկման ժամկետը սպառվում է և լրագրողը վերջապես ազատություն կստանա, բայց ով կասի, թե դե լավ բան չի մնացել, հեսա դուրս կգա թող ինքը լոկ մեկ օր անցկացնի բանտում ու հասկանա դրա գինը։ Մինչդեռ հիմա էլ մի նոր պատուհաս։ Լրագրողը ընկճված է, ասում է, որ ուռուցք են հայտնաբերել։ Արման Բաբաջանյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Մոտ 15 օր է, ինչ ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ գտնվում է անկողնային վիճակում, ունենում է ճնշման տատանումներ, պարբերաբար ցնցումներ։ Հուլիսի 10-ին Արման Բաբաջանյանին հետազոտել են Նաիրի բժշկական կենտրոնում։
Դիստուկներ են լինում, որոնք ուղղվում են տարբեր տեսակի երևույթներով, ունենք պատկերը գլխուղեղի նկարահանման, և փաստորեն նախնական մենք պատկեր ունենք, որ դրկական թմբի ստորին հատվածում կա ուռուցք, որը որ պատճառը հանդիսանում իմ այս բոլոր պրիստուկների և դրան ուղորդող այդ ամբողջ երևույթների ճնշման, երևույթների այդ քրտնարտադրության և այլն և այլն։
Արման Բաբաջանյանի խոսքով օրվա ընթացքում ինքը տարբեր դեղամիջոցների մի քանի ներարկում է ստանում։
Ներկի ղեկավարությունը արդեն կարծեմ համապատասխան բոլոր միջոցառումներ իրենք իրականացրել են և ստամենայնիվ նաև որոշում կկայացվի ստացված պայմաններում ուժում իրականացնելու համար։ Միայն ես Հայաստանում այդ վիրահատական կարծես որոշում է կայացվում անպայման վիրահատել այդ գլխուղեղի այդ գոյացությունը։
Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիրը, սակայն վերապահումով է մոտենում Հայաստանում իրեն վիրաբուժական միջամտության ենթարկելում։
Ենթադրում եմ, որ հավանաբար ես կսպասեմ իմ օրացույցային ազատմանը սեպտեմբերի 16-ին, որից հետո ես արտասահմանում կկազմակերպեմ այդ միջոցառումը։
Արման Բաբաջանյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը համապատասխան հանձնաժողովը քննարկել է այս տարվա մարտին։
Այս ամիս և այս շաբաթ, շաբաթվա ընթացքում որ օրը չեմ կարող վստահ ասել, տեղի ունենալու դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկին առընթեր այդ անկախ հանձնաժողովի հերթական նիստը, որտեղ ըստ ամենանիշի քննարկվել է հարցը, որովհետև ես դիմում եմ ներկայացրել դեռևս անցյալ ամիս, որպեսզի իմ հարցը ընդհանրապես չքննարկվի, ենթադրելով, որ ավելի լավ կլինի, որ ես սպասեմ իմ օրացույցային ազատմանը։
Արման Բաբաջանյանին տեղեկացրել են, որ իր դիմումն իրավական ուժ չունի։
Եվ եթե համապատասխան քաղաքական որոշում կայացվի, այս շաբաթ ես վետ կարող եմ քննարկել իմ հարցը և հերթական անգամ կարող եմ ուրեմն դրական կամ բացասական որոշում կայացնել վաղաժամկետ պայմանական ազատման վերաբերյալ։
Զրուցեցինք նաև ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի հետ։ Նա մեզ տեղեկացրեց, որ Արման Բաբաջանյանի առողջական վիճակի հետ կապված խնդրով դիմել է արդարադատության նախարարին։ Զարուհի Փոստանջյանի խոսքով Արման Բաբաջանյանը ազատազրկման ժամանակ չի ստացել ոչ մի տույժ, բնութագրվում է դրական, ինչն էլ կարող է նպաստել, որպեսզի նա ազատվի պատժի մնացած մասի կրումից պայմանական վաղաժամկետ կերպով։
Ուղղակի, քանի որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս իր դատ հրապարտումը քաղաքական նպատակների հետևանք էր եւ մնացած պատիժը կրելու ժամկետն էր նույնպես քաղաքական հետապնդումների հետևանք է։ Այդ իսկ պատճառով մենք գտնում ենք, որ հնարավոր է նույնպես մինի սուբյեկտիվ մոտեցում եւ նույնիսկ այլ պայմաններում, որ նա առողջությունը կտրուկ պատացել է, այս պայմաններում հրահանգ տրվի Բաղրամյան հենց 26-ից եւ փաստացի Արմանին թույլ չտան պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու։
Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանին են այսօր այցելել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Այցելության մասին մանրամասներ խոստացան տրամադրել առաջիկայում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հաղորդել ենք 2008-ի նախագահական ընտրություններում Գյումրիում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանի գործի մասին։ Նա կամավոր վերադարձել էր Հայաստան եւ կալանավորվել, այսօր խափանման միջոցը փոխվել է, լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանը երեք ինքնակամ ներկայացավ իրավապահ մարմիններին։ Վերջինս մեղադրվում է 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների օրը փետրվարի 19-ին Գյումրիի թիվ 34-06 ընտրատեղամասի աշխատանքները խոչընդոտելու մեջ։ Մուրադ Գրիգորյանը 1 տարի 5 ամիս հետախուզման մեջ էր եւ նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել էր Կալանքը։ Երեք զվարթնոց օդանավակայանում նրան ձերբակալեցին եւ տեղափոխեցին նախ ոստիկանության Գյումրիի բաժին, ավելի ուշ Երևան։ Սակայն այսօր նախաքննությունն իրականացնող մարմինը թերևս բոլորի համար անսպասելի Մուրադ Գրիգորյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված Կալանքը փոխել է։ Ահա թե ինչ փոխանցեց Մուրադ Գրիգորյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը։
Այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը Մուրադ Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին, այսինքն փոփոխվեց նրա խափանման միջոց Կալանքը։ Միևնույն ժամանակ հայտարարեմ, որ Մուրադ Գրիգորյանին մեղադրանք առաջադրվեց արդեն 49-ահոս ստացով։ Մուրադ Գրիգորյանը հայտարարեց, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, մեղադրանքը համարում է անհիմն եւ շինծու։ Միևնույն ժամանակ Մուրադ Գրիգորյանը հրաժարվեց հետագա հաշտակնություններից եւ առիթիականացող մարմնի գրավոր եւ բանավոր որևէ հարցի պատասխանելու։ Որից հետո առիթիականացող մարմինը մեզ հայտարարեց Ղազախստան ավարտման մասին եւ դրանից հետո մենք հայտարարեցինք, որ մեր միջնորդությունները կներկայացնենք դատարանում եւ վաղը պատրաստվում ենք գնալ եւ մեղադրական ենթակառուցման։
Այսինքն նախաքննությունը արդեն իսկ ավարտվեց։
Այո, այսօր նախաքննությունը ավարտվեց։
Այսինքն առաջիկայում շատ շուտով դատարան կմտնի գործը, կարելի։
Այո, մոտավորապես 10-15 օրվա ընթացքում։ 10 օրվա ընթացքում կիմանանք, թե երբ է գործը լսվելու դատարանում։
Ըստ քրեական գործի հիշեցնեմ, որ Մուրադ Գրիգորյանից բացի նույն 34-06 ընտրական տեղամասում ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեջ մեղադրվեցին, դատապարտվեցին, ապա համաներմամբ ազատ արձակվեցին Պետրոս Մակեյանը, Աշոտ Զաքարյանը եւ Շոթա Սաղաթելյանը։ Քանի որ Մուրադ Գրիգորյանը համաներման ակտով սահմանված ժամկետում ինքնական ներկայացավ, համաներումը կտարածվի վերջինիս նկատմամբ, սակայն մինչ այդ դատական գործընթացն է արջևում։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի այդ նույն քրեական գործով ընթացած դատավարության ժամանակ վկաները մեկը մյուսի հետևից հրաժարվեցին նախաքննական ցուցմունքներից եւ նշեցին, թե քննիչի կողմից դրանք թելադրվել են։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում մենք գրեթե ամեն օր անդրադարձել ենք այսպես կոչված 7-ի գործին, որը հետագայում տրոհվել էր։ Պատմել ենք Հանրապետությունում հայտնի այլ մարդկանց նկատմամբ հարուցված գործերի մասին, միջդեռ ձերբակալվել, դատապարտվել, ամնիստիայի ենթարկվել կամ չեն ենթարկվել նաև տասնյակ այլ մարդիկ, որոնց անունները առանձնապես հայտնի չեն։ Հենց նրանց մասին էլ ռեպորտաժ է պատրաստել Կարինե Քալանթարյանը։
Անցյալ տարի նախագահական ընտրություններից առաջ եւ հետո տարբեր մեղադրանքներով կալանավորված, ապա դատապարտված շուրջ 90 անձանց գործով բողոքարկման գործընթացները շարունակվում են։ Հայազգային կոնգրեսի շրջանակներում գործող իրավական աջակցության ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի փոխանցումը
Վերջի համաներումով դուրս եկան մոտ 30 թաղվանդարճառներ։ Եթե հաշվի առնենք, որ մինչև այդտեղ դուրս էին եկել մոտ 60-ի չափ, 90 թաղվանդարճառներ։
Հուլիսի 22-ին, այսինքն վաղը, լրանում է այսպես կոչված 7-ի գործով դատարանների կայացրած վճիռների մեկ ամիսը, և օրենքով սահմանված կարգով առաջին ատյանի կայացրած վճիռները պաշտպանական կողմը արդեն սկսել է վերադաստ ներպետական ատյաններին բողոքարկել, մի մասն արդեն ներկայացրել է, մյուսներն էլ կներկայացնեն վաղը։ Իսկ ինչ փուլում են ընդդիմության շարքային անդամների կամ համակիրների գործերը, որոնցով դեռ անցյալ տարի Հանրապետության դատարանների վճիռներով տարբեր պատճաչափերի դատապարտվեցին ընտրատարածքում հանցանք կատարելու, իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցուցաբերելու կամ այլ հանցանքների համար։ Արմեն Խաչատրյանը նշված ժամանակահատվածում հարուցված քրեական գործերն ու կայացած դատավճիռները պայմանականորեն բաժանելով 3 խմբի, ասաց, որ դրանց մի մասով սպառվել է ներպետական դատական ատյաններում բողոքարկման գործընթացը։
Քանի որ դատավարությունները համարյա թե միաժամանակ է գնում, ասենք 2-3 փուլերով, հա, 316 հոդվածով այդ առաջի փուլը, եթե համարենք, եւ ընտրական դատավարությունները, օրինակ Պետրոս Մակյան, Աշոտ Զաքարյան, Սամվել Կարապետյան, դրանից մի փոքր դաթարից հետո սկսվեց 225 հոդվածով դատավարությունները ու վերջում արդեն 7-ի գործը, ասենք, կարող ենք պայմանական 3 փուլի բաժանել։ Ըստ էության 316 հոդվածով գործեր արդեն կամ գնացել են կամ պատրաստ են գնալու եվրոպական դատա։ 225 հոդվածով գործերը հիմա այդ փուլն է, որ արդեն մշակվում են գործերը, կազմվում են բողոքները, կգնան, իսկ արդեն վերջի փուլը դեռ որ նոր դեռ ներպետական ատյանների բողոքարկման շրջանում է։
Իսկ կա արդյոք ստույգ վիճակագրություն, թե քանի գործով է սպառվել ներպետական դատական ատյաններում բողոքարկման պրոցեսը։
Առաջի փուլով պայմանականորեն ասված, գրեթե բոլոր բողոքները, մոտավորապես 20 կամ ավել բողոքներ արդեն հասել են եվրոպական դատարան, ինչպես կալանքների հետ կապված, այնպես էլ ըստ էության վճիռների հետ կապված։
Բոլորովին վերջերս հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քրական գործարուցվեց այն ոստիկանների նկատմամբ, ովքեր մարտի 1-ին իրենց լիազորությունների շրջանակներից ակնհայտորեն դուրս եկող գործողություններ էին կատարել, որը զուգորդվել էր բռնության և հատուկ միջոցների գործադրմամբ։ Քրական գործը, ինչպես նշված է դատախազության կայքեջում, հարուցվել է ժամանակավոր հանձնաժողովի տրամադրած նյութերի հիմքով։ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով,
միայն եմ փաստը, որ այսօր արդեն քրական գործը հարուցում ոստիկանների ոչ իրավաչափ կամ անհամաչափ ուժի գործադրման փաստերի հետ կապված, բնականաբար մենք եվրոպական դատարանում այդ մարտի 1-ի առավոտյան դեպքերի բողոքարկման հետ կապված մենք այդ փաստը կբերենք։ Երբ որ ոստիկանը չի գործում իր օրինական լիազորությունների շրջանակում, քաղաքացու գործողությունները չեն կարող դիպել որպես դիմադրություն իշխանության ներկայացին տվյալ պարագայում ոստիկանության աշխատակցին։ Այսինքն ըստ էության արդեն այդ իմաստով ակնհայտ է դառնում, որ եթե ոստիկանը մահակով կազմանաբար ծեցում է քաղաքացուն, քաղաքացու ցանկացած գործողություն կարա որակվել բացառապես քրեական իրավունքի ինքնապաշտպանության ինստիտուտի շրջանակներում։ Որպեսզի դիմադրության հանցակազմ լինի, ոստիկանը բացառապես օրենքով իրան լիազորված շրջանակներից չպիտի դուրս գա։ Հենց որ դուրս եկավ լիազորություններից, արդեն այստեղ բացառվում է, որ օբյեկտիվորեն հնարավոր լինի իշխանության ներկայացուցիչ դիմադրության հոդվածով որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվի։
Եվ հենց այս նկատառումով էլ Արմեն Խաչատրյանը վստահ ասաց, որ եվրոպական դատարանին ներկայացվող և ներկայացվելիք փաստարկները
գողները շատ պինդ են և եվրոպական դատարանում այն դուր հաջողության են հասնում։
Կայենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ասպարեզում այժմ հարաբերական անդոր է, ընդդիմությունը մինչև սեպտեմբեր բողոքի նոր ակցիաներ կարծես չի ծրագրում։ Ընդդիմադիր ուժերը թևակոխել են քաղաքական քննարկումների և դիրքորոշումների համաձայնեցման փուլ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարում են, որ առաջիկայում որոշակի բանակցություններ կամ, ինչպես ասվեց, քննարկումներ են ընթանալու ընդդիմության համախմբման նպատակով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած հայտնի 12 կետանոց պլատֆորմի և ժառանգության ներկայացրած 5 կետանոց առաջարկության շուրջ։ Իդեպ արդեն իսկ տեղի ունեցած որոշակի քննարկումների փաստը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակար Արման Մուսինյանը։
Գիտեք, ժառանգություն կուսակցությունը նույնպես ներկայացրեց ասպես իր պաշտոնական առաջարկները։ Ես կարծում եմ որոշակի քննարկումներ եղել են, ես կարծում եմ ապագայում էլ ինչ-որ այդ քննարկումները կշարունակվեն, որևէ այլ ուժի կողմից պաշտոնապես արձագանք չի եղել։
Միևնույն ժամանակ Մուսինյանը հրաժարվեց ներկայացնել, թե կոնկրետ որ քաղաքական ուժի կամ ուժերի հետ են քննարկումներ եղել։
Ես կարծում եմ արժե բավարարվել միայն այդ քննարկումներ եղել են արտահայտությամբ, որովհետև նաև քննարկման արդյունքը, հաջողությունը եւ այլն նաև կախված են որոշակի ժամանակ, ինչ ասեմ, կոնֆիդենցիալություն, բայց որոշակի գաղտնապահական նկատառումներով։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, նշելով, թե գալիք 10-օրյակի մեջ իրենք սպասում են դեռևս հունիսի 23-ին հայ ազգային կոնգրեսին ու դաշնակցությանը ասցեագրված իրենց ուղերձի պատասխանին, ուր ներկայացված է ժառանգության 5 կետանոց առաջարկությունը, ասաց.
Ես կարծում եմ նաև, որ մոտ ժամանակներս նաև տեղի կունենան արդեն քննարկումներ համաձայն մեր այն կետի, որ բոլոր քաղաքական ուժերը ներկայացնեն իրենց ներկայացուցիչներին համամասնորեն հավասարաչափ եւ տեղի ունենա քննարկումներ հետագա աշխատանքների շուրջ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը նաև հույս այտնեց, թե քանի որ արդեն հայտնի են երկրում առկա խնդիրների վերաբերյալ կոնգրեսի ու ժառանգության մոտեցումները, ապա դաշնակցությունը նույնպես կհրապարակի իր դիրքորոշումները։ Մանավանդ ֆորեստ պարոն Մարտիրոսյանի ՕԻԴԱ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը խոստացել է, թե դաշնակցության հրավիրած Ստեփանակերտի խորհրդաժողովից հետո իրենք ևս կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը։ Արմեն Մարտիրոսյանը անգամ տալիս է մոտավոր ժամանակահատված,
որ շաբաթ մենք դրա մասին կլսենք։
Միջդեռ ՀՅԴ-ում կարծես թե նպատակ չունեն շտապել, մեծ այդ զրույցում Արմեն Ռուստամյանը նշեց այլ ժամանակահատված, նա ասաց, որ դաշնակցության կողմից պատրաստվող փաստաթուղթը, որը կարտահայտի կուսակցության դիրքորոշումը Հայաստանում առկա եւ Հայաստանի հետ կապված մի շարք առանցքային խնդիրների վերաբերյալ, պատրաստ կլինի սեպտեմբերին, երբ ըստ պարոն Ռուստամյանի ներքաղաքական կյանքը կրկին կսրվի։ Սակայն Արմեն Ռուստամյանը համաձայնվեց մեզ ներկայացնել դաշնակցության կողմից պատրաստվող պլատֆորմի առանցքային դրույթները։
Կարևորագույն փաստաթուղթ է դալինելու 3 հիմնական ուղղություններով, որի մասին մենք ասել ենք՝ ազգային, ընկերվարություն եւ ժողովրդավարություն։ Արդեն իսկ մի մեծ խնդիր ազգային խնդիրների հետ կապված լուծվեց, երբ որ Ստեփանակերտում անցկացրեցինք համաժողովը եւ դրա նյութերը մեծ մասամբ հիմք կծառայեն այդ մասը մեր պլատֆորմի ամբողջացնելու առումով։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր դաշտում ընթացող կամ ակնկալվող բանակցություններին, ապա Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե նման քննարկումներ մասնավորապես ժառանգությանը ՀՅԴ-ն շատ արագ անցկացրել է հենց այն պահին, երբ ընդդիմություն է դարձել։ Այդքանով հանդերձ պարոն Ռուստամյանը ասաց.
Ես ասեմ, որ այդպիսի առանձին քննարկումների հրատապություն մենք այսօր չենք տեսնում, դեռ այն ինչ որ ասված է բոլորի կողմից, համաձայնեցնելու այսպես խնդիր օրակարգ ոչ մի կողմն էլ այդպես չի դրել կամ անպայման հանդիպելու ինչ որ միասնական ինչ որ կառուցվածքային իմաստով ձևի մեջ դնելու էս ամեն ինչ, այդպիսի խնդիր չի դրվում եւ ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը այս պահին չկա էլ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական անցուդարձ է, մասնավորապես Ղարաբաղյան բանակցությունները առավել արմատական դիրքերից մեկնաբանող Ժիրար Սեֆիլան այսօր քննադատել է ոչ միայն իշխանություններին, այլև ընդդիմության դաշտի գրեթե բոլոր լիդերներին։ Պարոն Սեֆիլյանի ասուլիսին ներկայ էր Ռուբեն Մելոյանը, նրա ռեպորտաժում կա նաև այսպես ասած մյուս կողմի կարծիքը։
Վերջին օրերին Հայաստանի իշխանությունները քարոզում են, թե Ղարաբաղի հարցում պետք է լինեն զիջումներ, եւ մենք պատրաստվում ենք դա կանխել ոչ ստանդարտ մեթոդներով։ Նման հայտարարությամբ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ Միացում նախաձեռնության հիմնադիր Ժիրայ Սեֆիլյանը, առանց մանրամասնելու։
Մենք գտնելու ենք ձևեր, որ վիճեցնենք այս հարոզարշավը, որի արդյունքում ունենալու ենք մեծ ցուցակ հայ կոչվող դավաճանների։ Անհատական խնդիր չի սա։ Մենք մտածում ենք մեր ապակայի մասին, մեր զավակների ապակայի մասին, մեր երկրի ապակայի մասին։ Դրա համար իշխանապողությունը մեր երկրում անհրաժեշտություն է օդուչուրի նման։
Ժիրայ Սեֆիլյանը խիստ քննադատության ենթարկեց դաշնակցության կեցվածքը, շեշտելով, թե այս իրավիճակում արտգործնախարարն Ալբանդյանի հրաժարականը պահանջելը զավեշտալի է, իսկ ընդհանուր առմամբ ըստ նրա դաշնակցությունը գործում է Սերժ Սարգսյանի հրահանգով, անդրադառնալով ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին, որին անդամակցում է նաև ինքը։ Սեֆիլյանը վստահեցրեց, թե այսօրվա անդիմության շարքերում Ղարաբաղի հարցում գերիշխում է իր, ոչ թե Տեր Պետրոսյանի գաղափարը։
Համարում եմ, որ դակավին ավարտված չէ ընդդիմության միագամությունը, որ գոյություն ունի։ Այս միագամությունով ես համարում եմ դակավին հնարավոր է դաբալել այս ռեժիմը, սակայն այստեղ պետք է շատ լուրջ մարտավարական փոփոխություններ դեպի ունենա։ Այս օրերին ես կարող եմ ձեզ նաև տեղեկացնել, որ ընդդիմությունը ներս ինչ խմորումներ են գնում, այդ լուծումը, այդ ելքը, պնդրդուկը կա, և ես չեմ վասկացում, որ վերջ-վերջո մենք գտնելու ենք այդ ելքը։
Ինչու աբերում է պաշտոնական Ստեփանակերտին, ապա համոզված է Ժիրայր Սեֆիլյանը Բակո Սահակյանի համար արդեն ուշ է հայտարել, թե Հայաստանը իրավունք չունի բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անունից։
Եթե Բակո Սահակյանը մի բան ուներ անելու, եթե ունի մի բան անելու, մեկը պիտի լինի, եկող օրերին նա պետք է հայտարարի, որ Երևանի վարած քաղաքականությունը հագահայ քաղաքականություն է, Սերսարքսյան թավաճանական ընթացքի մեջ է, և նա պետք է գոչով տիպի հայ ժողովրդին հնարավորինս շուտ ձերբազատվել այս ռեժիմից։ Եթե սա չի անում Բակո Սահակյանը, նա նույնպես մեղսագից է դառնում այս թավաճանական ընթացքին։
Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր շեշտեց, թե Դաշնակցությունը Ստեփանակերտում կայացած համաժողովի արդյունքներում ընդունված հայտարարության մեջ ոչ միայն արձանագրել է առկամ մտահոգիչ իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության վերականգնման կարևորությունը, այլև նշել, ինչպես դրան կարելի է հասնել բանակցային գործընթացի շրջանակներում։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցունի։ Մենք ավելին ենք ասում, որ այսօր Շահումյան, Գետաշեն, Մարտունի և Մարտակերտի հատվածներ կան, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ, և դրանք պետք է առաջնահերթ վերականգնվի, նոր դրանից հետո խոսվի մնացած բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Եվ սա ամենաճիշտ մոտեցումն է, որով դու միաժամանակ նաև չես խուսափում բանակցություններից։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ փոխանցեց հետևյալը.
Կան դիվանագիտական տեխնոլոգիաներ, կան նմամոտեցումներ, մենք հասկանում ենք բոլոր այդ նրբությունները, բայց մենք չենք կարծում, որ Հայաստանը Արցախի շահերը հաշվի չի առնում, դա ուղղակի անհնար է։
Ըստ նրա, Վաղթեուշ Ստեփանակերտը մասնակցելու է բանակցային գործընթացին, որովհետև այլ ընտրանք ուղղակի չկա։ Դավիթ Բաբայանը նաև անդրադարձավ տարածքների վերադարձի մասին հարցին։
Իհարկե տարածքների հիմնախնդիրը ամենաբարձր հիմնախնդիրը, գիտեք, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք բավական հետաքրքիր էվոլյուցիոն զարգացում, հատկապես Արցախում, որովհետեւ մինչեւ 92-91-92 թիվը մենք տեսնում ենք մեր ապագայի հուսալիությունը միայն կարգավիճակի մեջ, այսինքն կարգավիճակի փոփոխությունը, սկզբում Հայաստանի մաս դառնալու, որտեղ անկախ պետությունը Ադրբեջանից անկախ ընդհանրապես չէ, մենք տեսնում ենք դրա մեջ ամեն մեր ապագան այս պահի դրությամբ, իհարկե դրան գումարվել են նաեւ տարածքներ։ Ոնակ ոչ կարելի է խոսել Քարվաճարի կամ Քյարդաջարի մասին, երբ որ այդ տարածքից է կախված ամբողջ հայության ճակատագիրը։
Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 5-7 օրը հուլիսի 16-ին Երեկոյան Շիրակում Սառնախփյուր գյուղի ջրամբարի տարածքում տեղի էր ունեցել միջադեպ, որի ընթացքում հրազենային վնասվածք էր ստացել 54-ամյա Գևորգ Հակոբյանը։ Մամուլում նրա առողջական վիճակի մասին զանազան տեղեկություններ էին հրապարակվել։ Թեման շարունակում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հուլիսի 16-ին ժամը 19:20-ի սահմաններում Սառնախփյուրի ջրամբարի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում ձախ ոտքի հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել ջրամբարի պահակը 54-ամյա Գևորգ Հակոբյանը։ Միջադեպի նախորդին Գյումրիի 7-րդ եկեղեցու Ծեչմիածին ուղևորված ուխտավորների խմբի հետ վիճաբանության արդյունքում էր Գևորգ Հակոբյանը ստացել հրազենային վնասվածքը։ Երկու հիմնական վարկած էր շրջանառվում, մեկը, որ ուխտավորները գյուղացիներից անված դաշտն են տրորել, և մյուսը, որ ցանկացել են ջրամբարի պոմպակայանի տարածք մտնել։ Գևորգ Հակոբյանը փորձել է կանխել։ Ուխտավորների խմբի մեջ նշվում էր, որ եղել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին, Սպարտակ Ղուկասյանը։ Այս կապակցությամբ փորձեցինք պարզաբանում ստանալ քաղաքապետից։ Մեր հարցերին պատասխանեց քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը։
Ես ցավում եմ, որ հանիրավի որոշ լրատվամիջոցներ շրջանառում են չճշտված ինֆորմացիա, սա նման է ինֆորմացիոն քիլերության, երբ չճշտված ինֆորմացիան սպրդում է մամուլ և դառնում է այսպես աղմուկ աղաղակի առիթ ու առարգա։ Նշվել է և հիմա էլ փաստվում է, որ այդ միջադեպին Գյումրիի քաղաքապետի որդին կապ և առնչություն չի ունեցել, այն պարզ պատճառով ուխտավորները բաժանված են եղել երկու խմբերի, և այդ վիճաբանող խմբի մեջ քաղաքապետի որդին չի եղել։
Այցելեցի հիվանդանոց, այսօր եւս տուժածի հետ հանդիպել ու վերջինիս հետ զրուցել չհաջողվեց։ Հիվանդը դեռևս գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ։ Հիվանդասենյակի դռան մոտ կանգնած ոստիկանը պարզաբանեց, որ տուժածին տեսնել չի թույլատրվում։ Զրուցեցի Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Խաչիկ Կարապետյանի հետ։
Ներկայումս Գևորգի վիճակը բավարար է, թույլատրված է քայլելու հենակների օգնությամբ։ Տրավմայի և վիրահատական սպասելիք բարդությունները պրոֆիլակտիկա արված է, բարդություններ չունենք։ Հիվանդը դեռևս բուժման մեջ է։ Հաշմանդամության խնդիր այդպիսին դրված չի։ Ցանկացած տրավմայով հիվանդել, եթե հետագայում բարդություն ունենա, կարող է հաշմանդամության խնդիր լինի, բայց այդ հարցը դրված չի։
Դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության կայք էջում երկու տեղեկատվություն է տեղադրված։ Հուլիսի 18-ի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության անիվի բաժին բերման է ենթարկվել 1982 թվականին ծնված Գևորգին, որը խոստովանել է, որ Սառնաղբյուրի ջրամբարի տարածքում ատրճանակից ինքն է կրակել Գևորգ Հակոբյանի վրա։ Իսկ այսօրվա հաղորդագրությունում նշվում է, որ ոստիկանությունը պարզել է, որ հանցագործությունն իրականում կատարել է 1976 թվականին ծնված Արտակ Գ-ն։ Իդեպ 4 օր որոնելուց հետո գտնվել է նաև հանցագործության գործիք հանդիսացած Մակարով տիպի ատրճանակը դատարկ պահունակով։ Արտակ Գ-ն ձերպակալված է։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոններ ծրագրի Հայաստանյան կենտրոնը անցյալ տարվա աշնանը հարցում է անցկացրել կոռուպցիայի ընկալման թեմայով։ Այսօր հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են։ Կենտրոնը լրագրողներին հրավիրել էր կոնգրես հյուրանոց։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Շատ ցավալի է, որ հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը համարում է, որ մեր երկրում ցանկալի նպատակին հասնելու միակ միջոցը կաշառքն է, ասում է Եվրազիա համագործակցություն հիմնադրամի հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոններ ծրագրի Հայաստանյան կենտրոնի տնօրեն Հեղինե Մանասյանը։
Ինձ ամենից ավելի զարմացրեց այն, որ կաշառք չտալու կամ կաշառք չընդունելու համար վախի գործոնը շատ աննշան է։ Հարցվածներից նրանք, ովքեր որ պատրաստ են կաշառք տալու, միայն 5%-ն է ասել, որ խուսափեն տալուց, որովհետև պատժվելուց վախենում են։ Նրանք, ովքեր որ պատրաստ են վերցնելու, նրանց 11%-ն է ասել, որ չեն վերցնի, որովհետև վախենում են պատժվելուց։ Այսինքն մենք օրենքը ունենք, բայց այդ օրենքի կիրարկումը չունենք։
Հարցվածների ավելի քան կեսը հավատացած է, որ անձամբ ոչինչ չի կարողանել կոռուպցիան կրճատելու համար։ Նրանց կարծիքով կառավարությունը ևս այս ուղղությամբ չի աշխատում, ասում է Հեղինե Մանասյանը։
Հարցրել ենք, թե որքան են արդյունավետ համարում օրինակ կառավարության գործողություններ տարբեր մարմինների, եւ շատ քչերն են հավատում, որ կառավարությունը եւ այլ պատկան մարմիններ անգեղծ մղում ունեն կոռուպցիա հաղթահարելու։
Թեև ըստ հետազոտության տվյալների բնակչության 86%-ը կոռուպցիան Հայաստանում համարում է շատ լուրջ խնդիր, սակայն ըստ կարևորության այն միայն 5-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Առաջին 4 տեղերում են գործազրկությունը, աղքատությունը, բարձր գները և տնտեսական տարբեր խնդիրներ։ Ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախագահ Ամալիա Կոստանյանի, կոռուպցիան նվազեցնելու համար առաջին հերթին համակարգային փոփոխություններ են հարկավոր և սկսել է հարկավոր ընտրական համակարգից։
Այսինքն ես կսկսեի եւ կավարտեի ընտրություններից, որովհետեւ դա բավականին վառ օրինակ է հասարակության մասնակցության եւ քաղաքական իրավունքների օգտագործման, ոչ միայն քվեարկելու, այլ եւ ընտրվելու, եւ եթե չկա սա, ուրեմն իշխանությունները, որոնք գալիս են իշխանության, հաշվետու չեն, անպատիժեն և կարող են ամեն ինչ անել, բայց ընտրական համակարգը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե չկա արդարադրության համակարգ, օրինապահները չկան, և խոսքի ազատությունը, և այլն հավաքների ազատությունը։
Այս իրավիճակում ըստ ձեզ ինչ կարող է անել շարքային քաղաքացին կոռուպցիան նվազեցնելու ուղղությամբ, հարցրեցին Ամալիա Կոստանյանին։
Մտածելակերպը լինի ավելի ազատ, ավելի քիչ ստրկա մտություն լինի, ավելի քիչ լինի այդ ֆատալիզմը, որ ասվի, որ մեկը ոչ մի բան չի լինի, մենք դատապարտված ենք այսպես ապրել, և ավելավ ես համակերպվեմ։ Ես կարծում եմ, որ ազատ մտածելու ունակությունը մեզանում ցավոք սրտի մահանում է, ես կարծում եմ, տարբեր պատճառներով, եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ։
Եվ առհասարակ մեր երկրի զարգացումը կախված է նրանից, թե մենք կունենանք իսկապես գործող ժողովրդավարական ինստիտուտներ, թե ոչ, շարունակում է Ամալիա Կոստանյանը։
Այսօր մենք ունենք միայն թղթի վրա, և ես ընդհանրապես զարմանում եմ, որ մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, որտեղ իրավիճակը քանի գնում շատ-շատ ավելի վարդարանում է։ Եվ ես կարծում եմ ավելի ազնիվ է ասել, որ մենք ֆեոդալ երկիր ենք կամ ավտորիտար ռեժիմ ենք, և չհավակնենք, որ մենք ունենք ինչ-որ ժողովրդավարական ինստիտուտներ։ Իսկ եթե հավակնում ենք, որ ունենք, պետք է աշխատացնել այդ ինստիտուտները և մոռանալ կամ մի քիչ զոհաբերել անձնական օգուտը և շահը։ Եվ եթե դա չի արվում, կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է ընդվզի և հասարակությունը չպետք է հանդուրժի նման իրավիճակ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզում մի շարք գյուղական համայնքների ղեկավարներ խնդիր դեր ունեն իրավապահների հետ։ Բանն այն է, որ այնտեղ բացահայտվել են միջոցները մսխելու դեպքեր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իրավապահ մարմինների կողմից համայնքների ղեկավարների գործունեության ուսումնասիրությունը գլխացավանք է դարձել գյուղական ու քաղաքային համայնքների ղեկավարների համար։ Մարզի արդեն 4-րդ գյուղական համայնքի ղեկավարի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում լորու դատախազը քրեական գործ է հարուցել։ Հարուցված գործերը նույնանման են։ Սարատովկա, Հոբարթի, Նովոսելցովո գյուղագարակ համայնքների ղեկավարները յուրացրել են տեղական բյուջեի գումարները։ Հարուցված բոլոր գործերը դեռևս նախաքնության փուլում են, ամիսներ է տևում, մինչև ոստիկանությունը ի վերջո կարողանա հաստատել կամ հերքել համայնքների ղեկավարների հանցավոր արարքները։ Լորու մարզի դատախազ Կարեն Շաբայզյանն ասում է, թե փորձակնությունները երկար են տևում։
Լորու մարզում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման տոկոսը բարձր է, սակայն տպավորություն թող չձևավորվի, որ Լորու մարզը ամենակոռումպացված Լորու մարզի համայնքի ղեկավարները ամենաչարաշահումներ կատարող անձինք են։ Ոչ, ուղղակի տարվում է հետևողական աշխատանք։
Չնայած հարուցված գործերին որևէ համայնքի ղեկավար դեռևս կալանավորված չէ։ Վերջին քրեական գործը Գյուղագարակի համայնքապետ Ալեքսանդր Գրիգորյանի գործունեությանն է առնչվում։ Ըստ դատախազության համայնքապետը չարաշահելով պաշտոնական լիազորությունները 2 տարի առաջ շուկայականից բարձր գնով ավելի քան 4 միլիոն դրամով ավտոմեքենա է գնել։ 1 տարի անց էլ այն վաճառել է 2.5 անգամ ցածր գնով։ Համայնքին պատկանող ավտոմեքենայի վաճառքից հետո Գրիգորյանը կրկին ավտոմեքենա է գնել, այս անգամ տեղական բյուջեից ավելի թանկ վճարելով։ Դատախազությունը գտնում է, որ համայնքապետ Գրիգորյանը փոխանակ այդ գումարներով գյուղի խնդիրները լուծեր, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իր համար ավտոմեքենա է ձեռք բերել։ Պետությանը, ինչպես դատախազության հաղորդագրությունում է նշված, պատճառելով էական վնաս։ Գյուղագարակի 13 տարվա անընդմեջ ղեկավարը համաձայն չէ դատախազության որակումների հետ, ասում է, թե ավտոմեքենայի կարիքը գյուղապետարան իսկապես ուներ, ու 10 տարի հետո այն ձեռք բերելու որոշումը միայն չէ կայացրել, այլ ավականու որոշմամբ։
Այս գյուղը եւ բոլոր գյուղերն էլ ոչ միայն ծախսի տեղ չունեն, շատ-շատ ծակ տեղ է, ինչ մնաց թե ծախսի տեղ չունեն։ Ներկա գյուղում ոչ մի, ես ասած, թաման բան չկա, ամեն ինչի կարիքեր կա։ Ախ, այսօր առանց մեքենայի հնարավոր չի որեցե մի շարժ անել, բացառված արքանոր ամեն փոքր գործի համար Երևան գնալա պետք, մարզ գնալա պետք, եւ այլն։
Համայնքապետը թեև իր ասելով նեղացած չէ դատախազության կասկածների համար թանկ գնով գույք գնելու ու հաջորդ տարի այն էժան վաճառելու վերաբերյալ, սակայն իր պատասխանն ունի։ Ասում է, թե ավտոմեքենան գնել է շուկայական գներով 21, երկրորդը գնելուց որոշ ժամանակ անց վթարի է ենթարկվել շարքից հանելով այն, ու այլևս օգտագործման ենթակա չլինելու պատճառով էժան գնով օտարել է համայնքի գույքը։ Ալեքսանդր Գրիգորյանն իր միակ սխալը համարում է այն, որ չի դիմել պետ ավտոտեսչություն վթարն արձանագրելու։
Եթե զգայի ակտը կազմած լինեի, հիմա այս խոսակցությունը չէր լինի։
Գյուղագարակի համայնքապետը գիտի, թե ով է իրավապահներին տեղեկացրել այս մասին։ Գիտի, բայց անունն այդպես էլ չբարձրաձայնեց, թեև ասում է, որ ոչ բարեկամ է, ոչ գյուղացի, ոչ էլ հասարակ քաղաքացի, այլ պաշտոնյա, ում հետ անձնական խնդիրներ է ունեցել։
Անանուն նամակը ուղարկվե հանրապետության դատախազություն, այսպես կոչված անանիմ կա։ Ես տեղեկացրին, որ այսպես ձեր ազգաբնակչությունից և այլն սենց նամակագրելով դուք այս է կարայն է կարայն է կարայ, ես շատ հիստորթովեցի, իմ մեջ վիրավորվեցի շատ, եկա գյուղամիջում տասի, այս սենց բա իմ վրա իմացել եք անանիմ կայագրվել, սենց բան բա բոլորն է ծարմացում, որ թովեցին, հնարավոր բան չի, դա բացառվում է, դա պարզեցի կոնկրետով հերինակը։
Գյուղագարակցիները գիտեին իրենց համայնքապետի ավտոմեքենայի պատմությունը, նրանցից ոմանք հակված չեն հավատալու իրավապահների կասկածներին, ոմանք էլ ասում են, թե իրենց համայնքապետին պարզապես զրպարտում են։
Բոլը մենը մի կլաուս բարայել, ես ինձ միտեղ հավարձ եմ։
Դժվար, ով մեր գյուղապետ ացարվում է,
Նրա նման լավ գյուղապետ
Երևանները մեջ է գտնի։
Ուրիշի ապրելը չեն ուզում, ինչի՞ պետք է տարածեն։ Բարձ չէ։
Իրաքող մարդիկ շատ կան, որ կարելի ասել, երևի իրա հետ չեն ուզում, որ ինքը կառավարի։ Պաշտոնյաներից Միջայելոց, պաշտոնյաներից հետևից են ընկել։
Լոռու մարզպետարանն ամեն տարի ուսումնասիրում է համայնքների վարչական ու ֆինանսական գործունեությունը, չնայած երբևէ որևէ համայնքի ղեկավարի գործունեության վերաբերյալ մարզպետը չի դիմել իրավապահներին, բավարարվել են խորհրդատվություն տալով կամ էլ կարգի հրավիրելով։
Լինում են դեպքեր, երբ չիմանալով օրենքը համայնքի ղեկավարները ավականին ինչ որ հարցերում ոչ ճիշտ որոշումներ են կայացնում։
Պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով, եթե ապացուցված համարվի Գյուլագարակի համայնքի ղեկավարի մեղքը, ապա նա կենթարկվի տուգանքի կամ առավելագույնը 5 տարի ժամկետով կզրկվի իր պաշտոնից կամ էլ կազատազրկվի մինչև 4 տարի ժամկետով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակ Տիրխանբագրականում գրում է. Ավարտվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը Մոսկվայում։ Ոմանք թեթևացած շունչ քաշեցին, ոչ մի փաստաթուղթ չստորագրվեց, ոչ մի կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք չբերվեց։ Նմանք էլ մտածողներն ասում են. ավելի լավ է ոչինչ չստորագրվի, քան վատ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Ըստ էության առողջ մտածում է, եթե չունենար միտերություն, այս վիճակը հավերժ չի կարող ծկվել, վաղ թե ուշ պետք է խնդիրը լուծվի, եթե հետազոտումը կհանգեցնի նրան, որ մեզ համար նպաստավոր հանգուցալուծման հասնենք, անշուշտ այս տակտիկան արդարացված է, իսկ եթե հանգուցալուծումը լինելու է նույնը, և մենք ընդհանրապես ժամանակ ենք ձգում և հոգի մաշում, ապա նման մարտավարությունը ոչնչով արդարացված չէ։ Դա նշանակում է, որ մենք ուղղակի հետազոտում ենք մեր ապրելը, զարգանալը, առաջընթանալը, իսկ դա ոչ միայն արդարացված չէ, այլ է վնասակար է ու վտանգավոր։ Տարեգիրը շարունակում է թեման։ Պատահական չէ, որ հասարակության պատկառելի հատվածը վաղուց խորշում է Ղարաբաղյան հարցի արձակումից։ Մինչ հայրենասեր քարոզիչները նորանոր բարակապակցություններ են փնտրում հասարակության անտարբերության մեջ մեղադրելու, նույն այդ հասարակությունը քամհարանքով լավագույն դեպքում թերահավատությամբ է վերաբերվում թե հայրենասերներին, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների ապագային։ Ավելին, հասարակությանը խոշոր հաշվով կարծես թե արդեն չի հուզում ոչ Ղարաբաղի, ոչ էլ բուն Հայաստանի ապագան։ Ահա թե ուր կարող է հասցնել հարցի լուծումը, հարցը չլուծելու մեջ փնտրելու, հարցը քնեցնելու, հարցը ձգձգելու մարտավարությունը, որը իհեճուկս Ղարաբաղի, Հայաստանի և Սփյուռքի ողջ ողջամիտ հայության որդեգրել է հիմա էլ Սերժ Սարգսյանը։ Գոլս Արմենիին, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական մոսկովյան վերջին բանակցություններին, մտահոգվում է թուրքական դիվանագիտության պրոբլեմներով։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակորեն հայտարարել էր, որ մտադիր է մեկնել Թուրքիա միայն նրա համար, որ կատարի ֆուտբոլասերների ցանկությունը։ Նա կգնա ֆուտբոլային հավաքականների խաղին, միայն եթե այդ պահին հայ-թուրքական սահմանը արդեն կամ բացված լինի, կամ էլ կողմերը լինեն այդ իրադարձության նախորյակին։ Հիմա Անկարայի համար հասել է որոշելու ժամը։ Արդյոք այդ ուղղությամբ որևէ քայլեր կարվեն, թե ֆուտբոլային դիվանագիտությունը դեմ կառնի Հայաստանի հետ նորմալ հարաբերություններ հաստատելու Թուրքիայի անպատրաստակամությանը։ Այս պատճառով էլ հասկանալի է, որ մոսկովյան հանդիպումներում առաջընթացի բացակայությունը որևէ կերպ ձեռնտու չեն Անկարային և Բաքվին, վերջիններս մեծ աղմուկ կբարձրացնեն և կսկսեն իրենց մկանների հերթական ցուցադրությունը։ Ազգը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 19-ին քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանին արգելել են անցնել Վրաստանի սահմանը։ Սակայն որևէ պատճառաբանություն այդ պահին չեն ներկայացրել։ Արդեն Երևանում, գործի դնելով Թբիլիսիի ընկերական շրջապատը, Մուրադյանը պարզել է, որ արգելքի համար վրացական իշխանությունը 3 հավակնություն է ներկայացրել։ Նա ասում է, պարզվեց, որ վտանգավոր են Վրաստանի անվտանգության համար։ Ապրիլի վերջին քաղաքագետի հանդիպումը Ախլցխայի հասարակական գործիչ Գրիգոր Մինասյանի հետ նույնպես վրացական իշխանությունների կազմած հավակնությունների թվում է։ Մուրադյանը վերջին հավակնությունը բնորոշեց ամենազվարճալի ու ամենակրիմինալ։ Իբր ապրիլին բանակցություններ են վարել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, այն հաշվարկով, թե Սամսխե Ջավախքի բնակչությունը քվեարկի ընդդիմության օգտին, եթե տեղի ունենան արտահերկ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ըստ ազգի տեղեկությունների, վրացական իշխանությունները ցուցակ են կազմել բաղկացած 20-25 հայերի ազգանուններից, որոնց մուտքը Վրաստան արգելվում է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մինչ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական այրերը, քաղաքական էլիտաները փորձում են լուծել երկու երկրների առջև ծառացած ամենաբարդ հարցը՝ Ղարաբաղի հակամարտությունը, բուն Ղարաբաղում մտորում են տուրիզմին զարկ տալու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելով տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկման է ներկայացրել ցածրաբյուջե հանգիստ եւ շրջապտույտներ Արցախում փաթեթը, ըստ որի նախատեսվում է ակտիվացնել զբոսաշրջիկների հոսքը Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանը պարզաբանեց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ փաթեթը։
Փաթեթը իրենից ներկայացնում է ծառայությունների համալիր, գիշերակաց հյուրանոցում 3 հատ օրական շրջապտույտներ և հանգիստ տարբեր վայրերում, օրինակ առաջարկում մի ամբողջական օր հանգիստ անցկացնեն Հաչինի գետահովտում, մեծ թաղլարի կողքին գտնվող հանգստավայրում։ Դրանք բոլորը զուգորդվում են բնականաբար շրջապտույտներով, գեղատեսիլ վայրերով՝ Գանձասար, Ամարաս, Տիգրանակերտ և Նիկոլ Դումանի տնցանգարան, բնականաբար շրջապտույտներ Ստեփանակերտով և Շուշի։
Ոլորտի պատասխանատուն հավաստիացնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է ընդունել հազարավոր զբոսաշրջիկների և որ չկա որևէ խոչընդոտ։
Մենք որևէ խոչընդոտ այստեղի ենթակառույցների մեջ չենք տեսնում, հազարավոր մարդկանց մասին կարող խոսքը գնալ։
Ինչու են զբոսաշրջիկները նախընտրում այցելել Լեռնային Ղարաբաղ և որն է համարվում Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջային գրավչությունը։ Հայաստանյան զբոսաշրջային գործակալություններից մեկի տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանը գիտի այս հարցերի պատասխանները։
Ստեղ կա ինչ ցույց տալու, որը որ ուրիշտեղ չկա։ Ստեղ կա ճկնախ բնություն, մեծ պատմամշակութային ժառանգություն, այստեղ կա մաքուր օդ, կուսական վայրեր, ամբողջ աշխարհում չկա դա, այստեղ շատ մեծ հետաքրքրություն կա այդքան պատմությունից հետո ինչ է դարել Լեռնային Ղարաբաղ։
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության ու պատոսական ծառայության տվյալների Ղարաբաղ այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 2008 թվականին աճել է 15%-ով։ Նույն աղբյուրը տեղեկացնում է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղ այցելողների աշխարհագրության ընդլայնման միտում է նկատվում։ Ընթացիկ տարում առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղ են այցելել զբոսաշրջիկներ Պակիստանից, Սինգապուրից և Սոմալիից։ Իսկ որոնք են այն հիմնական պատճառները, որ կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկների համար։ Սերգեյ Շավերդյանը մատնանշում է օթային տրանսպորտի բացակայությունը և Լեռնային Ղարաբաղ բերող երկար ճանապարհը, իսկ զբոսաշրջիկների հետ մշտապես շփվող մասնակետն էլ այլ պատճառներ է նշում։
Լեռնային Ղարաբաղում պետք է պատրաստ լինեն ուրիշներին ընդունել։ Այս առումով բավականին անելիքներ կան։ Առաջերտին մենք ունենք կրթման խնդիր, կսած մատուցողներից, ռեսեպցիոնիստներից, հյուրանոցներում աշխատողներից։ Ղարաբաղում պակասում է ժպիտ, ժպտալով պետք է դիմավորեն մարդկանց։ Ես գիտեմ, որ հոգու խորքում բոլորը շատ ավելի հյուրասեր են, Միացյալ Նահանգներում բոլորը ժպտում են։ Եթե կարողա դուք մի կտոր հաց ուզեք, ասեն չէ, բայց ժպտալով կասեմ ոչ։ Այդ խնդրը ունենք մենք նաև խանութներում։ Ձեր խանութներից մեկում որտեղա ձեզ վաճառողը ժպտալով դիմավորում ճանապարհում։
Այս տարի Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը 40 միլիոն դրամ է հատկացրել զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը, ինչը քառակի գերազանցում է անցյալ տարվա ցուցանիշը։ Կառավարությունը տուրիզմը հայտարարել է տնտեսության գերակա ոլորտ։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում շուրջ 1 տասնյակ հյուրանոց կա։ Կան նաև առանձնատներ, որտեղ նույնպես վարձով սենյակներ են տրամադրվում։ Հյուրանոցներից ամենախոշոր Արմենիան է, որը կարող է միաժամանակ 115 այցելու ընդունել։ Հյուրանոցի տնօրեն Ռոբերտ Սիմոնյանն ասում է, որ իրենց հաճախորդները շատ հաճախ զարմացած են հեռանում։
Հյուրանոցի այցելուների հիմնականը զբոսաշրջիկներն են, մեծ մասը։ Գործարար զանգված նույնպես, ինչպես նաև անձնական նպատակով այցելող հյուրերն են, կառավարական հյուրերը, հյուրերը զարմանալիորեն հապշած են լինում, միանշանակ կարծիքը դրական է։
Երևանցի Ստեփան Աննով երիտասարդը առաջին անգամ է Ղարաբաղում, ասում է, որ միշտ խուսափել է այստեղ գալու մտքից, քանի որ որևէ պատկերացում չուներ Ղարաբաղի մասին։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում տուրիստական ծառայությունների կազմակերպմանը, բավականին տպավորված եմ, էլի, անկեղծ ասած, նման բարձր որակ, քանի որ առաջին անգամ եմ ուղղակի ոչ մի պատկերացում չունեի, չէի սպասում։ Թե համեմատենք օրինակ Ծաղկաձորի նույնանման վայրերի բների հետ, նույնն են, կարելի էր սպասել։
Զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատուները մեծ հույսեր են կապում այս տարվա հետ։ Նրանք վստահ են, որ 2009 թվականը կարող է բեկումնային լինել Ղարաբաղում տուրիզմի համար։ Ասում են, որ այս տարի Ղարաբաղում զբոսաշրջիկների մեծ ներհոսք է սպասվում։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր միջազգային անդրադարձ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը այցելում է նախկին խորհրդային երկրներ, այսօր նա Ուկրաինայում է, վաղը կմեկնի Վրաստան։ Բայդենը Վաշինգտոնի աջակցությունն է հայտնում երկու երկրներին և կոչ է անում ավարտին հասցնել բարեփոխումները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ինչպես եւ սպասվում էր, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հետ հանդիպմանը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ջերմացումը չի լինելու այդ երկրի հաշվին։ Այդ մասին Բայդենը հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ինչպես գիտեք, պարոն նախագահ, մենք աշխատում ենք բարելավել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն ես հավաստիացնում եմ ձեզ եւ ուկրաինական ժողովրդին, որ դա չի լինելու Ուկրաինայի հաշվին։ Հակառակը կարծում եմ, որ դա նույնիսկ շահեկան կլինի Ուկրաինայի համար, ասել է Ջո Բայդենը։ Ուկրաինայում, ինչպես նաև Վրաստանում, ուր Բայդենը մեկնելու է վաղը, Կիևում հանդիպումներն ավարտելուց հետո մտահոգված են նախագահ Բարակ Օբամայի երկու շաբաթ առաջ Մոսկվա կատարած այցով, որով նա փաստեց ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը վերականգնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որ նկատելիորեն լարվել էին ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմից հետո։ Իր այցով Բայդենը փաստորեն փարատում է Կիևի եւ Թբիլիսիի կասկածները, որ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների ջերմացումը հնարավոր է խանգարի իրենց ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելու եւ արևմուտքին ինտեգրվելու փորձերին։ Բայդենը այսօր նաև հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել նաև Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելու ձգտմանը։ Եթե դուք ընտրում եք Եվրաատլանտյան դաշինքի մաս լինելը, ինչը կարծում եմ արդեն որոշել եք, մենք վստահորեն կաջակցենք դրան։ Սակայն Ուկրաինան ազատ է ընտրել իր դաշնակիցներին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ընդունում, կրկնում եմ, չի ընդունում որևէ ճնշում այդ հարցում։ Ոչ մեկը իրավունք չունի թելադրել ձեզ կամ այլ մի երկրի, թե ինչ դաշնակից պետք է ընտրել եւ ում հետ պետք է հարաբերություններ կառուցել։ Ասել է ԱՄՆ փոխնախագահը հավելելով. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, անկախությանն ու ազատությանը եւ պաշտպանում Ուկրաինայի իրավունքը ընտրել դաշնակիցներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն իր հերթին ասել է. Մեր քննարկման առաջին հարցերից է եղել ազգային անվտանգության քաղաքականության հարցը։ Ինչպես նշված է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության օրենքում, Եվրաատլանտյան գործիքները լավագույն միջոցներն են Ուկրաինայի ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար։ Յուշենկոն նաև հավելել է. Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Նահանգներին մեր երկրի Եվրաատլանտյան դաշինքին ինտեգրվելու ձգտմանը հետևողական եւ հստակ աջակցության համար։ Կիևում Բայդենը հանդիպելու է նաև վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին, ավելի ուշ ընդդիմության ղեկավարներից Վիկտոր Յանուկովիչին եւ Արսենի Յացենյուկին, ովքեր բոլորն էլ պատրաստվում են իրենց թեկնածությունը դնել հունվարին սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն նաև հայտնել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահին, թե կցանկանար, որ Միացյալ Նահանգները ներդրումներ կատարի գազային ոլորտում արդիականացնելու գազամատակարարման համակարգը տնտեսական խիստ ճգնաժամի այս պայմաններում։ Ուկրաինայից Բայդենը վաղը մեկնելու է Վրաստան, ուր նա ևս հաստատելու է ԱՄՆ-ի աջակցությունն այդ երկրին։
Միջդեռ նախորդային Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին խորհրդարանում առաջարկել է որոշ բարեփոխումներ, օրինակ՝ մայրաքաղաքի ղեկավարի ուղիղ ընտրություն, հանրային հեռուստատեսության աշխատանքի ազատականացում, որի նպատակը կլինի ընդդիմությանը արտահայտվելու հնարավորություն ընձեռել, եւ այլ բարեփոխումներ։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Ըստ էության, արձագանքելով ընդդիմության արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու պահանջին, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3-3-ական ընդդիմությանը մի քանի կոնկրետ առաջարկներ է արել, ասելով, որ պատրաստ է հաջորդ տարվա մայիսի 30-ին անցկացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտահերթ ընտրություններ։ Թբիլիսիի քաղաքապետի ուղղակի ընտրության մասին է խոսել նախագահը իր խոսքում։ Սաակաշվիլին ասել է, որ իր այս քայլով ցանկանում է նրանց ընդհանուր պատկերացումները, կոնցեպտները առավել կոնկրետ դարձնել։
Կոնցեպտուալության կոնկրետոս։
Իմ նպատակն է մեր հասարակության ընդդիմության առավել կոնկրետ քայլեր առաջարկել։ Խորհրդարանականների առջև ունեցած իր ելույթում հայտարարել է Սաակաշվիլին, առաջին քայլը արդեն մայիսին տեղի կունենա, ի նկատի ունենալով տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտահերտ ընտրությունները, շարունակել է իր ելույթը Վրաստանի նախագահը։
Մայիսին մեզ հավասար օպոզիցիաս Սարչելո համակարգի ռեֆորմիրը իսե։
Ես առաջարկում եմ ընդդիմադիրներին փոխել ընտրական համակարգը այնպես, որ այն բավարարի բոլորին, միևնույն ժամանակ նման մեկնաբանությունների համար առիթ չհանդիսանա, թե ես պարտվել եմ, ուրեմն այդ ընտրությունները կեղծված են։
Պրինցիպիստուս մեծ ավագե էսեգի գաղալցա։
Իսկ նոր ընտրությունների անցկացման համար նախագահի կարծիքով անհրաժեշտ է նաև կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով ձևավորել։ Դա Սաակաշվիլիի արդեն կարելի է կազմակերպել մինչև այս տարեվերջ, Ընդդիմությանը արած Վրաստանի նախագահի առաջարկների շարքում եղել է նաև ազգային անվտանգության խորհուրդն այնպես բարեփոխելու հարցը, որ ընդդիմությունը ևս այնտեղ ներկայացված լինի։ Ամեն ամիս ընդդիմության մասնակցությամբ առաջարկում եմ գումարել ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որպեսզի միասին որոշենք երկրի ներքին քաղաքականությունը, նշել է Վրաստանի նախագահ։ Սաակաշվիլին երեք խորհրդանում առաջարկ է հնչեցրել նաև նախագահի լիազորությունների կրճատման մասին, ռեֆորմները առաջարկել նաև Վրաստանի նախագահի գնահատմամբ ժողովրդավարական չափանիշների առումով ոչ պակաս կարևոր հեռահաղորդակցության ոլորտում։ Սաակաշվիլին այս ոլորտում մասնավորապես առաջարկել է այնպիսի մի մոդել, որով ընդդիմադիրները կարող են ներգրավված լինել հանրային հեռուստատեսության տնօրենների խորհրդում։ Լրատվամիջոցների փոխանցման Միխայիլ Սաակաշվիլիի ելույթը Վրաստանի խորհրդանում իշերը 2-ին է ավարտվել։ Արձագանքելով հնչեցված բոլոր այս առաջարկներին, նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմության առաջնորդներից Լևան Գաչիչիլաձեն մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ասել է, որ այդ առաջարկներն իր համար դատարկ խոսքեր են։ Սաակաշվիլիի երեկվա ելույթը տրամաբանություն չուներ, նշել է նա, այն իմ անձնական կարծիքով չի լուծի երկրում ծայրառած քաղաքական ճգնաժամը, ընդդիմության պայքարը շարունակվելու է, ասել է Լևան Գաչիչիլաձեն։
Մշակույթ ահա և ավարտվեց միջազգային կինո աշխարում արդեն հեղինակություն ձեռք բերած Ոսկե Ծիրանը, այս փառատոնի աստղերից էր Արսինե Խանջյանը, լսենք Մաքս Լիբերտի թղթակից Սեդա Պապոյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Տարիներ անց նորից հայրենիքում տեղաշարժերը շատ են, տպավորությունները նույնպես։ Կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ով նախորդ անգամ 3 տարի առաջ էր Երևանում, այսօր կարողանում է վստահորեն ասել, որ շատ բան է փոխվել։ Ինքն այս տարի ընդգրկված էր Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի կազմում, նշեց, որ իր բացակայության 3 տարիների ընթացքում փառատոնն արձանագրել է 10 տարվա աճ։ Ժյուրիում իր աշխատանքներից գոհ է, վստահեցրեց, որ ընտրության ժամանակ իսկապես վիճաբանություններ չեն ունեցել։ Ուրախ է, որ հայկական փառատոնում այս տարի տեսավ իսկապես բարդ ֆիլմեր, բարի դրական իմաստով։
Ծրագրանց է ոփակ, ոչ թե, այսինքն, ժանր ֆիլմեր, որ դպատկանային այս նոր ծևով մոդեցումին կինոյի համաշխարային թեմի վրա, ուր դոկումենտարը եւ ֆիքշնը, այսինքն դրաման, այսօր շատ հետաքրքիր ձևով, իպր ֆորմ, իպր ստրուկտուրա, ուրեմն կփորձեն կինոռեժիսորները երիտասարդները հարգավ ընդհանրապես միացնել։ Եվ այդ տեսակի ֆիլմեր կային, որ հստակ պարտություններ կստեղծեին մտածման տեխնի վրա, էսթետիկ տեխնի վրա։
Արսինեի ամուսինը կանադահայ անվանի ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, ով նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի նախագահն է, այս տարի չի կարողացել ժամանել Երևան, քանի որ զբաղված էր իր նոր ֆիլմի թողարկման աշխատանքներով։ Նկարահանումներն արդեն ավարտված են, ֆիլմը կոչվում է Քլոե գլխավոր հերոսի անունով, դերերում հանդես են եկել Լայամ Նիսոնը և Ջուլիան Մուրը։ Ֆիլմը սեպտեմբերին արդեն կմասնակցի Տորոնտոյի փառատոնին, իսկ գալիք տարի Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում կցուցադրվի նաև Հայաստանում։
Գրնաբարձապես ասել, որ զույգի մա մդերմիկ հարաբերական հարցն է, որ պարտանա իրենց հոգեբանական ձևով մդադանչումներու պատճարով։
Ինքը Արսինե Խանջյանը հիմա ավելի շատ թատրոնով է զբաղված, ավելին առաջիկայում իր ուժերն առաջին անգամ փորձելու է պրոդյուսերության մեջ, թողարկելով Պիկասոյի կենսագրության հիման վրա բեմադրվող մի ներկայացում։
Միտականը եւ կոնսեպտը մեջ ֆերելու համար պիտի փնտրեմ ինձ մի անգամ ավելի զորավոր միտականով պրոդյուսերը, եւ ուրեմն ես դիլամ պարտներ դիլամ իբր կոպրոդյուսեր։
Ներկայացման հիմքում իռլանդացի դրամատուրգ Բրայան Մքավերի Պիկասոյի կանայք պիեսն է։ Արսինե Խանջյանը նաև մարմնավորելու է հանրահայտ նկարչի 8 կանանցից մեկին։
Պիկասոյի ներկայացումը մեծ ավելի գիներու ծանոթացած է, բայց անգախ իր ամուսնական հարաբերությունից, բայց արտադրոնը միայն 8 հատկանիշ գիներու մասին է, որ բոլորը նա մահացած են, երբ ուրեմն արտադրոնը կսկսի, եւ կխոսին իրենց ազատ, իրենց դեսանգունեն, իրենց հասկացողության դեսագետեն, իրենց անգախ հարաբերություն, ինքնական հարաբերությունների մասին, Պիկասոյի մասին։ Ուրեմն Պիկասոն գոյություն չունի այս բարակային, թեմի վրա բացարձակ Պիկասոն պիտի չտեսնենք։
Արսինե Խանջյանը, ով հայտնի է ցեղասպանության թեմայով նկարահանված Արարատ և Արտույտների ագարակը ֆիլմերում իր դերերով, այսօր վստահ է, որ մենք կինոյի միջոցով այս թեման արտահայտել սկսել ենք շատ ուշ, քանի որ հիմա չունենք որևէ ոչ կամ արտահայտչածը, որը ժամանակակից կդարձներ մեր ասելիք նույն նյութը։ Նա հավատացած է, որ անհրաժեշտ է նոր դիրքերից ներկայացնել ցեղասպանությունը, քանի որ խոսքն այստեղ ոչ միայն պատմության, այլ արվեստի մասին է։
Ցեղասպանության նյութերը այս օրերուս շատ մեծ ճնշումներ ունի, որտեղ ժամանակակից լալու պատճառով, որ դարենանք հետաքրքրություն ընձայացել ոչ թե միայն հայերին, այլ համաշխարհային հանդիսատեսներուն, պետք է ոչ մոնենանք, որ իրենց նաև հետաքրքրի ոչ թե միայն պատմությունը։ Այսօր ինտերնետի ժամանակն է, որ գաբրին պատմություն ամեն օր կարելի է պատմել կամ մտիկնել, և ամեն մեկ ուշադրությունը երեք վայրկյանի ուշադրությունը հատկանտին մաքսիմ ուրիշ նյութերում։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիվերթի։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։